Μάτια μου η Ελλάδα, τι πάει τη φεγγαράδα. Κι αν είσαι και ξενύχτης, σε πάει και μια βαρδάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα. Μου το παν κι η θεή της, τους είχε δωδεκάδα.
Αχ, αυτά είναι μάτια μου η Ελλάδα, την πάει τη φεγγαράδα, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε από κάποια γωνιά της γης μακριά από την Ελλάδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο και καλή εβδομάδα σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε. Και δεν είστε λίγοι εσείς που μας ακούτε και εντός της ελληνικής επικράτειας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού και κυρίως για τους Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας, και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Να μιλήσουμε για σημαντικά νέα, για δραστηριότητες των ομογενειακών φορέων μας σε όλο τον κόσμο. Θα γνωρίσουμε σήμερα και μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του ελληνισμού της Διασποράς, έναν πρεσβευτή θα λέγαμε της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πολύ καλός φίλος και συνάδελφος είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ναι, ελπίζω να περάσουμε ευχάριστα την ώρα που ακολουθεί. Θυμίζουμε, είναι πάρα πολλοί οι τρόποι που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καταρχάς έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε και με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Είναι και στα αγγλικά η εφαρμογή αυτή. Μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα, όπως και στα αγγλικά είναι η δική μας σελίδα, ο δικός μας ιστότοπος, vogue.ert.gr. Ακούτε και on demand τις εκπομπές και τα podcast της Φωνής Ελλάδας και βεβαίως ζωντανά το σταθμό 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, αγαπητέ φίλε Μανώλη που μας ακούς από τη Στουτγάρδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ναι, μπορείς να μας ακούς και από το ΕΡΤΕΚΟ, την μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολλά τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επιλέγεις τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούς ζωντανά. Και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΚΣ πάει η φωνή μας σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά και εδώ εντός της πατρίδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, αλλά και στο Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Θα έχετε πάρει και μία εικόνα από τον καλεσμένο, τηλεφωνικά τουλάχιστον σήμερα. Πάμε όμως λίγο έτσι, όσο μπορούμε, να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη δική μας, το earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, στην ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, που οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας επιμελούνται και αναρτούν ειδήσεις και δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Λοιπόν, ένας δικός μας άνθρωπος, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου. Γιατί τη λέω δικό μας άνθρωπο? Την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε πραγματικά ενθουσιαστεί από τη γνωριμία μαζί της. Συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια, ένα τετάρτο του αιώνα, το διεθνές δίκτυο που ίδρυσε το 2001 στην Αυστραλία. Food for Thought Network. Food for Thought Network ονομάζεται το δίκτυο αυτό. Μάλιστα σήμερα γιορτάζει επίσημα 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας και παγκόσμιας δράσης. Στόχος αυτού του δικτύου είναι να δημιουργήσει χώρους διαλόγου, σύνδεσης και ενδυνάμωσης, κυρίως για τις γυναίκες και όχι μόνο, και για τις κοινότητες και για τις νέες γενιές της ελληνικής διασποράς. Και θα λέγαμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει, έχει δικτυώσει τις Ελληνίδες Αυστραλίας και άλλες γυναίκες από διάφορα μέρη του κόσμου και άλλες Ελληνίδες σε μια δυναμική διεθνή πλατφόρμα πολιτισμού, ηγεσίας, ενδυνάμωσης, διαλόγου γύρω από την ελληνικότητα στον σύγχρονο κόσμο. Λοιπόν, για να σας δώσω μία εικόνα, αν και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και πάλι την αγαπημένη Βαρβάρα να μας παραχωρήσει μια συνέντευξη. Το δίκτυο αυτό στην Αυστραλία εδρεύει στη Μελβούρνη, το Food for Thought Network, έχει διοργανώσει περισσότερες από 160 εκδηλώσεις. Έχει ενώσει συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα μέσα από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Δεν θα ξεχάσουμε το πρώτο διεθνές συνέδριο Ελληνίδων της Διασποράς που έγινε στα Ιωάννινα πριν από 2 χρόνια. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε καθόλου αυτό που έχουμε κάνει και πολύ μεγάλη κουβέντα, το βιβλίο Her Voice, Greek Women and Their Friends. Η φωνή της λοιπόν, Ελληνίδες γυναίκες και οι φίλες τους, που ουσιαστικά είναι περισσότερες από 40 μαρτυρίες Ελληνίδων γυναικών της Αυστραλίας, αλλά και άλλων γυναικών της Αυστραλίας, που μιλούν για την πορεία τους και επαγγελματικά και κοινωνικά, και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η πορεία και πώς κατάφεραν να ενδυναμωθούν και να διατηρήσουν ηγετικές θέσεις. Η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου γεννήθηκε στην Ήπειρο, μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1972. Είχε βεβαίως ολοκληρώσει σχολικές σπουδές σε αυτό το υπέροχο χωριό, στην Παραμαθιά, στη Θεσπρωτεία. Σπουδές μετά παιδαγωγικές επιστήμες, δούλεψε επαγγελματικά στο Υπουργείο Παιδείας της Βικτόριας ως εκπαιδευτικός, ως συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων, ως σχολική σύμβουλος. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δώσει και στη γλωσσική εκπαίδευση και στην πολυπολιτισμικότητα. Μετά άλλαξε καριέρα τελείως, εστίασε στη διαφορετικότητα και υπήρξε αυτή η ανάγκη να δημιουργήσει, πέραν από την επαγγελματική της διαδρομή, αυτό το δίκτυο στήριξης που δημιούργησε το 2001. Κατά τα άλλα, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ Πανηγύρι στο Brisbane της Αυστραλίας. Το διοργανώνει η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Μιλάμε για ένα πολύ πετυχημένο φεστιβάλ, ίσως και το πιο πετυχημένο ομογενειακό φεστιβάλ στη Βρισβάνη της Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να έχουμε αύριο, πολύ το επιθυμώ, κάποιον από τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στη Βρισβάνη να μας μιλήσει για το πανηγύρι, να μας μιλήσει για την κοινότητα, γιατί φέτος, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας πέρασε, αυτός ο θεσμός, αυτό το ελληνικό φεστιβάλ, το πανηγύρι στο Μπρισμπέιν, συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Με επιτυχία διαβάζω, πραγματοποιήθηκε και ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στην Αστόρια. Η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου το διοργάνωσε αυτό το φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Γίνεται κάθε χρόνο γύρω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου. 4 ημέρες διαρκεί και γίνεται ένας μικρός χαμός, για να το πω έτσι λαϊκά, από άτομα κάθε ηλικίας, ομογενείς, μη ομογενείς, πολύ ξενόγλωσσου, που πηγαίνουν να δουν ελληνικούς χώρους, να δοκιμάσουν ελληνικά φαγητά, ελληνικά γλυκά, να καμαρώσουν χορευτικά από το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, να διασκεδάσουν με διάφορα παιχνίδια που έχουν, και πάνω απ' όλα, αυτό τουλάχιστον έχω μάθει, να δοκιμάσουν τους περίφημους λουκουμάδες. Φημίζεται το συγκεκριμένο φεστιβάλ για τους λουκουμάδες. Περισσότεροι, σκεφτείτε, από 100 εθελοντές από όλους τους οργανισμούς της κοινότητας, το Συμβούλιο, τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, το Ημερήσιο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αστόριας, επίσης ο Αθηναγόρας παίρνει μέρος. Όλοι αυτοί λοιπόν πολύ χρόνο, πολύ κόπο για να δημιουργήσουν αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά πήγε και ο πρόξενος Ελλάδος, ο κύριος Πέτρος Δόριζας, διοργανώνεται ανελιπώς από το 1975, και αυτό δηλαδή έχει συμπληρώσει μισό αιώνα λειτουργίας και κάτι παραπάνω. Πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, βεβαίως πάντα όταν μιλάμε για την Αστόρια στην Αμερική, μιλάμε για το ορόσημο του ελληνισμού της Διασποράς. Η λέξη Αστόρια είναι συνδεδεμένη με την ομογένεια, με τον ελληνισμό του εξωτερικού. Το 1927 λοιπόν η συγκεκριμένη κοινότητα θα γιορτάσει τα 100 χρόνια. Αποτελεί τη μοναδική κοινότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής που λειτουργεί δύο ναούς, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό των Αγγείων Εκατερίνης και Γεωργίου. Και βεβαίως έχει αυτό το μοναδικό ημερήσιο ελληνοαμερικανικό σχολείο, το οποίο διαθέτει και τάξεις ηλικίου, είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Ελλάδας, και το συγκεκριμένο ημερήσιο ελληνοαμερικανικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου μαζί με το Σαχέτι στο Johannesburg της Αφρικής, νομίζω ότι κρατούν τα σκύπτρα των καλύτερων ελληνόγλωσσων σχολείων στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν για το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Τα διάβαζα όλα αυτά στον ιστότοπο αναμνήσεις του καλού συναδέλφου του Δημητρίου Τσάκα από τη Νέα Υόρκη. Όπως επίσης να πω ότι η είδηση που διάβασα για το Food for Thought Network είναι από την ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος της Μελβούρνης. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι νομίζω ιδιαίτερο ξεχωριστό, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ροϊλό. Είναι σαν πραγματικά πρεσβευτής της Ελλάδας, θα λέγαμε, στο εξωτερικό. Είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, διδάσκει συγκριτική λογοτεχνία και είναι κάτοχος της έδρας Γιώργος Σεφέρης. Και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά.
Να γλιτώσω, να ξενιάσω από σένα. Μ' έχεις πεθάνει, μου έχεις κάνει, μου έχεις κάνει τη ζωή μου ρημαδιό. Φύγε μικρό μου, να γλιτώσεις, να γλιτώσεις, να ξενιάσεις από μένα. Σαν χωριστούμε θα γλιτώσω, θα γλιτώσεις, θα γλιτώσουμε και δυο. Να γλιτώσεις, να ξενιάσεις από μένα. Σαν χωριστούμε θα γλιτώσω, θα γλιτώσεις, θα γλιτώσουμε κι οι δυο. Σ' αγαπάει. Τι φταίς εσύ που η καρδιά σου, η καρδιά σου με έχει πλέον βαρεθεί. Είναι να ψάξω και να ψάξεις οπωσδήποτε μια λύση να βρεθεί. Είναι αμαρτία στη ρουτίνα, στη ρουτίνα η ζωή μας να κυλάει. Πρέπει να ψάξω και να ψάξεις οπωσδήποτε μια λύση να βρεθεί. Σ' αφήνω όπως θέλεις τη ζωή σου να γλεντήσεις. Άσε και μένα να γλεντήσω τη ζωή μου την πεζή. Φεύγω αντίο για χαρά σου κι όπου πας να ευτυχήσεις. Είναι γραμμένο και μοιραίο και μοιραίο να μη ζήσουμε μαζί. Για χαρά σου και όπου πας να ευτυχήσεις. Είναι γραμμένο και μοιραίο και μοιραίο να μη ζήσουμε μαζί.
Ελευθερία Αρβανιτάκη, να γλιτώσουμε και οι δύο. Και πάμε σιγά σιγά να φιλοξενήσουμε έστω και τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή μας, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, μια εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων και του πολιτισμού και θα έλεγα με παγκόσμια ακτινοβολία. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Είναι κάτοχος της έδρας Γιώργος Εφέρης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Ροηλέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας και για την πορεία σας και να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Βυσσαβίωνος για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε και θα απευθυνθώ επίσης και στους ακροατές σας. Ξέρω ότι η Φωνή της Ελλάδας φτάνει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Εφηλίου.
Έτσι είναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε στους Έλληνες και εντός και κυρίως εκτός των ελληνικών τυχών όλα όσα γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κατά βάση από τους Έλληνες διασποράς. Και εσείς κύριε Ροηλέ μετράτε έτσι μία επιτυχημένη πορεία και μακρά πορεία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στο Χάρβαρντ. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, όπως είναι ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό όπως του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το περιβάλλον ειδικά σε πανεπιστήμια αυτού του επίπεδου το ακαδημαϊκό είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η απόκτηση, αυτό που λέμε στα αγγλικά tenure, δηλαδή μονιμότητας, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι όταν έγινα μόνιμος καθηγητής, ήμουν ο πρώτος τα τελευταία 20 χρόνια στο συγκεκριμένο τμήμα που πήρε μονιμότητα. Όλοι οι προηγούμενοι δυστυχώς δεν είχαν καταφέρει να πάρουν μονιμότητα στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Τώρα, αν με ρωτάτε συγκεκριμένα σε σχέση με ένα από τα βασικά ερευνητικά επιστημονικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύω, δηλαδή τις ελληνικές σπουδές, αυτό από μόνο του επίσης συνεπάγεται μία σειρά προκλήσεων και μάλιστα πόσο μάλλον που ο δικός μου ερευνητικός χώρος είναι το Βυζάντιο και η μεταβυζαντινή περίοδος. Ξέρετε, στο εξωτερικό, όπως και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, οι κλασικές σπουδές έχουν βεβαιωθεί εδώ και αιώνες. Mm-hmm. Μεγαλύτερη υπόκληση και πολύ πιο δύσκολο είναι να πείσει κανείς για την σημασία των μετακλασικών περιόδων του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό βεβαίως αποτελεί μια πολύ συστηματική δουλειά, δεν εννοώ μόνο ερευνητική, αλλά επίσης τρόπο ποντινά, θα έλεγα, και πολιτιστική πολιτική. Mm-hmm. Ίσως αυτός ο όρος μου δίνει τώρα την ευκαιρία να σας πω ότι τυχαίνει να είμαι και ερευνητικός affiliate, δηλαδή ερευνητικός εταίρος, mm-hmm. θα λέγαμε επιστημονικός εταίρος, σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διεθνών σχέσεων της Αμερικής, το Weatherhead Center for International Affairs στο Harvard, όπου εδώ και 2 δεκαετίες περίπου έχω ιδρύσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα σεμιναρίων ακριβώς για την πολιτιστική πολιτική, όπου εκεί συζητούμε διάφορα θέματα που άπτονται αυτού του αντικειμένου, της πολιτιστικής πολιτικής δηλαδή, από διάφορους επιστημονικούς χώρους, αλλά επίσης και πολιτικούς.
Κύριε Ροϊλέ,
όπως για παράδειγμα, ναι, τον Μάικλ Δουκάκη πριν κάποια χρόνια. Ναι.
Μου πάτε την κουβέντα και λίγο αλλού, έτσι γίνεται πάντα, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς ζείτε, μοιράζετε το χρόνο σας μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε εικόνα και της σύγχρονης Ελλάδας, κατά πόσο αυτό που πάρα πολλά χρόνια ακούμε τώρα, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός, κατά πόσο λοιπόν έχετε δει αυτή η πολιτιστική πολιτική να γίνεται στη χώρα μας, να πραγματοποιείται στη χώρα μας στον βαθμό που θα έπρεπε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι?
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εξαιρετική, πολύ καλή δουλειά σε διάφορα επίπεδα πολιτισμού, προώθησης και διακίνησης του πολιτισμού. Mm-hmm. Πάντοτε βεβαίως υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Αυτό με το οποίο εγώ διαφωνώ είναι ο ορισμός, η προσέγγιση του πολιτισμού με όρους βιομηχανίας. Και αν είναι αλήθεια ότι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός, τότε νομίζω ότι αυτό βεβαίως είναι ένας έπαινος, ένας φόβος τιμής στην πολιτιστική παράδοση της Ελλάδας, αλλά όχι κάτι αντίστοιχο για την ελληνική οικονομία.
Ναι, σωστά.
Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Βεβαίως.
Ναι, και θα επιτρέψω μου να σας πω ότι ο πολιτισμός είναι κάτι πολύ πιο βαρύ από οποιαδήποτε βαριά βιομηχανία.
Βιομηχανία, βέβαια.
Ο πολιτισμός είναι αυτός που διαμορφώνει το είναι και το γίγνεσθε των λαών. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω ή θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση.
Αυτό που θέλω βασικά να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε και για τη νέο κλασική περίοδο, γιατί σαφώς, ναι, η κλασική περίοδος της Ελλάδας είναι εδρεωμένη, ας πούμε, ο κλασικός πολιτισμός τον γνωρίζουν αρκετά έως πάρα πολύ στο εξωτερικό. Εάν το κομμάτι των ελληνικών σπουδών και ειδικά της συγκριτικής λογοτεχνίας που διδάσκεται, εάν βοηθά αυτό το αντικείμενο τους φοιτητές να γνωρίσουν τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και να κατανοήσουν έτσι τις γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικών εποχών.
Βεβαίως, ασφαλώς βοηθά. Κοιτάξτε να δείτε, η μελέτη οποιοδήποτε ιστορικού ή πολιτισμικού φαινομένου, θα έλεγα ότι εξορισμού πρέπει να γίνεται σε πλαίσια συγκριτικά. Mm-hmm. Συγκριτικά τόσο στη διαχρονική διάσταση της οποιασδήποτε σύγκρισης, αλλά και τη συγχρονική. Επομένως, και η διδασκαλία, η προώθηση των ελληνικών σπουδών, για να γίνει περισσότερο πιο άμεσα κατανοητή σε ανθρώπους, συναδέλφους αλλά και φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται, εστιάζονται σε συγκεκριμένες άλλες παραδόσεις, θα έλεγα ότι εξυπακούεται ότι πρέπει να γίνεται σε ένα συγκριτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Μιλήσαμε πριν για τη σχέση των ξένων με την Ελλάδα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για όλα αυτά τα θέματα, για την παρουσία της σύγχρονης Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Βέβαια.
Είναι αυτό το ζητούμενο το οποίο μεταξύ άλλων με ενέπνευσε και με στηρίζει στην προσπάθειά μου ως άμυσθος, ξέρετε η θέση του Προέδρου είναι άμυστη θέση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, να πραγματώσω κάποια από τα οράματά μου για την διακίνηση αλλά και παραγωγή πολιτισμού και στοχασμού σε παγκόσμιο επίπεδο με επίκεντρο με ομφαλό τους Δελφούς. Να αναφερθώ εδώ στη Δελφική Ακαδημία, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκών Σπουδών, την οποία ίδρυσα πριν 8-9 χρόνια και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και να ευχαριστήσω από εδώ για μια άλλη φορά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φανή Σπανό, που ενισχύει αυτή την προσπάθεια. Αν θέλετε να σας πω ότι είναι Δελφική Ακαδημία.
Θέλω, ναι, βεβαίως, να μας πείτε λίγα περισσότερα για τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Βεβαίως. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών, κάθε χρόνο συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αρκετοί φοιτητές, κατά βάση υποψήφοι διδάκτορες από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, την Ασία, Αφρική, από όλο τον κόσμο, Αμερική, και παρακολουθούν και επιστημονικά συνέδρια στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Προσκαλούνται συνάδελφοι από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, πολύ σημαντικοί και οι ίδιοι. Φέτος, για παράδειγμα, θα διδάξουν συνάδελφοι από το Harvard, το Πανεπιστήμιο του Brown, το Cornell, και όπως ανέφερα, αυτά τα σεμινάρια είναι διεπιστημονικά. Και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι, παιδιά, να έρθουν σε επαφή με χώρους άλλων, αλλά θα έλεγα συμπληρωματικών επιστημών. Ο βασικός μου στόχος όταν ίδρυσα την Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών ήταν να μπορέσουμε να προσφέρουμε κυρίως στους Έλληνες φοιτητές που δεν έχουν την ευκαιρία τόσο συχνά να συνδιαλέγονται με επιστήμονες αυτού του διεθνούς κύρους ή με άλλους συναδέλφους τους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και χαίρομαι που έχουμε και αρκετές αιτήσεις και από Έλληνες. Αλλά βεβαίως, όπως σας είπα, έχουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Είναι, έρχονται και φοιτητές, υποψηφοί διδάκτορες, όπως μας λέγατε, και ελληνικής καταγωγής από το εξωτερικό, που φαντάζομαι ότι πλέον δεν είναι λίγοι εκεί.
Εντάξει, κάποιοι έρχονται, είναι ανοιχτή η Αδελφική Ακαδημία σε όλους.
Σε όλους. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, συνήθως από το εξωτερικό έχουν υπάρξει κυρίως άνθρωποι που έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά κυρίως είναι ξένοι.
Και αυτά τα διεπιστημονικά συνέδρια που γίνονται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, φέτος θα γίνουν αρχές Ιουλίου, κύριε Ροηλέ.
Όχι, αυτό είναι άλλο. Αναφέρεστε, η Δελφική Ακαδημία είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός, δηλαδή είναι σεμινάρια. Αναφέρεστε προφανώς στους Δελφικούς Διαλόγους, τους τέταρτους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στις αρχές Ιουλίου, 3 με 5 Ιουλίου. Αυτός είναι ένας καινούριος επίσης θεσμός, τον οποίο ίδρυσα πριν 4 ακριβώς χρόνια, στο πλαίσιο του οποίου έρχονται και συνδιαλέγονται συνάδελφοι, επιστήμονες από διάφορους χώρους, κυρίως από τον χώρο του στοχασμού, της φιλοσοφίας, αλλά φέτος θα έχουμε και από τις θετικές επιστήμες, και συζητούν θέματα πάρα πολύ σημαντικά που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία.
Μάλιστα.
Η βιοπολιτική ή η μετάβαση στη μεταανθρώπινη περίοδο. Φέτος οι Δελφικοί Διάλογοι θα λειτουργήσουν ως προανάκρουσμα ενός άλλου διεθνούς θεσμού, ο οποίος ονομάζεται το νέο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
Α, τι ωραίο.
Ακριβώς.
Πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, εύστοχος τίτλος. Έτσι.
Μια ιδέα. Έχω ένα σχετικό άγχος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είμαι στο στούντιο και δεν ξέρω πώς τρέχει ο χρόνος.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι μεταξύ των προσκεκλημένων στους φετινούς Δελφικούς Διαλόγους είναι κάποιοι επιστήμονες, πραγματικά όλοι τους είναι ο καθένας στο χώρο του, εξαιρετικά επιφανής και επιδραστική, αλλά θα μου επιτρέψει να αναφέρω δύο. Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος Avi Loeb, ο οποίος είναι καθηγητής αστρονομίας στο Harvard, υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας στο Harvard. Έχει ιδρύσει το ερευνητικό πρόγραμμα Galileo και ένα άλλο ερευνητικό κέντρο μελέτης των Black Holes, των μαύρων οπών, του σύμπαντος. Επίσης ένας άλλος εξαιρετικά σημαντικός και επιδραστικός αστρονόμος, ο Μάρτιν Ρις, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ο λεγόμενος Royal Astronomer της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή θα λέγαμε ο βασιλικός αστρονόμος, ξέρετε, ένας τεράστιος τίτλος τιμής. Όλοι αυτοί και οι άλλοι συνάδελφοι, μια συνάδελφος εξαιρετικά επιφανής καθηγήτρια στην Οξφόρδη, στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, θα συζητήσουν πώς διαφαίνεται το μέλλον, το άμεσο και το απότερο της ανθρωπότητας επί τη βάση των εξελίξεων στον τομέα που ο καθένας τους και καθημεία τους εκπροσωπεί.
Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνετε έτσι, ότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω, κυρία καθηγητά, ότι όσον αφορά τους δελφούς, δεν σταματάτε. Δηλαδή, πραγματικά έχετε πάρα πολλές ιδέες και για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και όπως μας λέγατε και για τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και αυτό η νέα αυτή ιδέα, το νέο μαντίο των Δελφών και η Δελφική Ακαδημία. Δηλαδή έχετε καταφέρει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, ούτως ή άλλως οι Δελφοί αποτελούν ένα παγκόσμιο σύμβολο πνευματικότητας, ο ομφαλός της γης, αλλά έχετε καταφέρει να συνδέσετε αυτή την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας, και το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, και είναι αυτό που λέγαμε και πριν για την διάσημη έδρα που είστε κάτοχος, στην έδρα Γιώργος Σεφέρης στο Χάρβαρντ, ότι γνωρίζουμε σαφώς ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές στα περισσότερα πανεπιστήμια δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον που υπήρχε στο παρελθόν, και καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι μέσα από αυτή την έδρα να προβληθεί η Ελλάδα, να προσελκύσετε το ενδιαφέρον της σύγχρονης νεολαίας του εξωτερικού για τη μελέτη της λογοτεχνίας μας, μέσα, όπως μας είπατε, από τη συγκριτική λογοτεχνία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, είναι ο βασικός τρόπος. Αλλά και ουσιαστικά να προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή βλέπουμε νέους του εξωτερικού που να ενδιαφέρονται να έρχονται για τις ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ? Και τι είναι αυτό που τους προσελκύει περισσότερο?
Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ να σας πω ότι τα πανεπιστήμια της Αμερικής και μάλιστα σε αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια, όταν κάποιος, όταν του προσφέρουν μόνιμη θέση, όπως είχα την τύχη να γίνει και στην μου περίπτωση, βρίσκονται σε μια, θα λέγαμε, διαπραγματευτική προνομιούχο θέση. Όταν επομένως εγώ πήρα αυτήν τη μονιμότητα, διαπραγματεύτηκα με το πανεπιστήμιο, όχι τον μισθό μου, ο οποίος βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυξήθηκε, αλλά δύο πράγματα. Την θέση λέκτορα, η οποία θα αναλαμβάνει τη διδασκαλία της γλώσσας και εισαγωγικών μαθημάτων, και επίσης μία θέση κάθε χρόνο ενός υποψήφιου διδάκτορος. Αυτό πρόκειται για τεράστια επιτυχία. Γιατί στα τμήματα στα οποία διδάσκω, κάθε χρόνο δεχόμαστε μόνο 4 τώρα λιγότερους, 3 φοιτητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη επιτυχία και τι σημαντικό είναι για τις ελληνικές σπουδές όταν κάθε χρόνο, όταν βεβαίως υπάρχει ένας σημαντικός και αξιόλογος υποψήφιος, υπάρχει κάποιος τον οποίο το δεχόμαστε για τις ελληνικές σπουδές.
Μάλιστα.
Και εδώ και πολλά χρόνια το δικό μας το Πανεπιστήμιο έχει το μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων διδακτών σε ελληνικές σπουδές σε όλη την Αμερική βεβαίως και τον Καναδά. Αλλά να επανέλθω στην αρχική σας ερώτηση, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο κανείς προσπαθεί, πρέπει να καλλιεργεί. Θα έλεγα όταν προσεγγίζει τα θέματα αυτά, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, από μια πολύπλευρη συγκριτική αλλά και διεπιστημονική οπτική. Και αυτό είναι κάτι που και στα δημοσίευματά μου και στη διδασκαλία μου το κάνω συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου, ναι.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω δύο παράγματα σχετικά με τους δελφικούς διαλόγους. Όταν ίδρυσε αυτόν τον θεσμό, πίστευα ότι θα έχει μια σχετική, ας πούμε, επιτυχία, γιατί πραγματικά το πίστευα. Ποτέ όμως δεν περίμενα, κυρία Βυσσαρίωνος, ότι τους τρεις πρώτους δελφικούς διαλόγους θα τους παρακολουθούσαν διαδικτυακά πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όπως με πληροφορούν οι συνεργάτες μου. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μοναδική επιτυχία, όχι μόνο για ελληνικά, θα έλεγα ίσως και για παγκόσμια δεδομένα. Γιατί αυτές οι συναντήσεις, οι διάλογοι, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Παράγουν πράγματι πολιτισμό και στοχασμό. Δεν αναπαράγουν μόνο ή διαδίδουν, παράγουν.
Ναι. Έχετε σκεφτεί, κύριε καθηγητά, στους δελφικούς διαλόγους ίσως ή και με άλλο τρόπο να συνδεθείτε διαδικτυακά ή και εδώ στην πατρίδα με αντίστοιχους καθηγητές που είναι κάτοχοι ελληνικών εδρών σε άλλα πανεπιστήμια, γιατί πραγματικά το να ανταλλάξετε απόψεις για το πώς θα καταφέρετε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον όλο και περισσότερο φοιτητών, μόλον ότι το Harvard είναι ένα πανεπιστήμιο, εντάξει, πάρα πολύ ψηλά, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πώς, ας πούμε, θα καταφέρετε να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε όλο και περισσότερους φοιτητές και να προβάλλετε έτσι τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό ή να αναβαθμιστούν, να αυξηθούν οι φοιτητές. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αντίστοιχες έδρες σε άλλα πανεπιστήμια, σε άλλες χώρες του εξωτερικού που πραγματικά κινδυνεύουν. Έτσι, δηλαδή ναι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Μου ήρθε σαν ιδέα τώρα και το είπα, γιατί το θεωρώ πραγματικά ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την ελληνόγλωση εκπαίδευση και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Το πώς
ναι,
αυτή η σύνδεση, ας πούμε.
Ναι, ναι. Συνεργασίες υπάρχουν βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους τα θέματα, τα πολύ συγκεκριμένα που θέσατε, που είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων, βέβαια δεν μπορούν να λύσουν με μια συνάντηση ή με διάφορες συναντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι φρονώ ότι ο καθένας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο πόστο, πρέπει να προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά του με όσο πιο πιστικό τρόπο γίνεται, πιστικό απέναντι και στα ίδια τα πανεπιστήμια στα οποία βρίσκεται και απέναντι στους φοιτητές. Είναι όμως μια πρόκληση και όχι μόνο για τις ελληνικές σπουδές. Είναι πρόκληση, όπως αναφέρετε και εσείς η ίδια, γενικά για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η σημερινή περίοδος, η περίοδος στην οποία εγώ σε γραπτά μου την έχω ορίσει, αλλά δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξω, ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό.
Ναι.
Όπως γνωρίζετε, μεθαύριο υπάρχει μια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στην Αθηναϊκή Λέσχη.
Σωστά.
Και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε. Το αναφέρω αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι βαδίζουμε προς το τέλος της συνομιλίας μας και δεν θα ήθελα να παραλείψω την ίδρυση ενός άλλου καινούριου διεθνούς θεσμού στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, την οποία την ονομάζω σύγχρονη δελφική αφικτιονία, διεθνή κοινότητα φίλων της δελφικής ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
Μάλιστα.
Έχει συγκροτηθεί η Συντονιστική Επιτροπή, την οποία έχω ζητήσει της οποίας έχω ζητήσει από τον εξέχοντα διπλωμάτη μας, τον πρέσβη επιτιμή κύριο Τάσο Κρυκούκη, να ηγείται. Έχουμε μέλη στην συντονιστική αυτή επιτροπή της νέας δελφικής εμφυκτιονίας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, την διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων του Χάρβαρντ, συνάδελφο Μέλανι Γκάμετ, το συνάδελφο από το Χάρβαρντ και βραβευθέντα με το βραβείο Πούλιτζερ, Στίβεν Γκρίνπλατ, πάρα πολλούς. Έχουμε τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, τον συνάδελφο κύριο Ζιλ Πεκού, ο οποίος παρεμπιπτόντως μέχρι πολύ πρόσφατα είχε την θέση του καγκελαρίου των Πανεπιστημίων των Παρισίων, μια θέση την οποία κατήχε πριν πολλές δεκαετίες η προκάτοχός μου και πολύ καλή αγαπημένη μου μέντορας, κυρία Ελένη Γλίκα Τζεβεβελέρ.
Ναι, ναι, το γνωρίζω. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θυμίζουμε για όσους μας ακούν από εδώ, Τετάρτη 27 Μαΐου στην Αθηναϊκή Λέσχη, έτσι, Ελευθερίου Βενιζέλου 11. Να σας ρωτήσω το εξής, επειδή έχω μάθει ότι έχετε αποκτήσει το Χάρβαρντ, το πολύτιμο αρχείο του Νίκου Γκάτσου.
Ναι.
Πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τι περιλαμβάνει πάνω κάτω αυτό το αρχείο και πώς έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μελλοντικούς ερευνητές?
Είμαι πολύ χαρούμενος που έπεισα το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει το σημαντικό αυτό αρχείο. Δεν ήταν εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έπρεπε να βρεθεί και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αυτό το αρχείο είναι ήδη προσβάσιμο στους ερευνητές, γιατί έχει ψηφιοποιηθεί, τουλάχιστον στην πλειονότητά του. Περιλαμβάνει κάποιες πρώτες αρχικές μορφές σημαντικών έργων του Γκάτσου. Είναι εξαιρετικά πλούσιο. Πλήθος επιστολών, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά επιστολές του Οδυσσέα Ηλίτη προς τον Γκάτσου, όταν ο Ηλίτης βρισκόταν σε διάφορες περιόδους στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελβετία και τη Γαλλία. Επιστολές με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, φωτογραφικό υλικό, είναι πραγματικά όλο το αρχείο του Γκάτσου, που διαφωτίζει μία από τις σημαντικότερες περιόδους όχι μόνο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά θα έλεγα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, του λεγόμενου μοντερνισμού κυρίως.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το θεωρώ και εγώ πραγματικά αυτό το αρχείο, και είναι σπουδαία προσθήκη και μεγάλη σημασία και για τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, γιατί θα λέγαμε ότι τρόπο το ελληνικό τραγούδι και η ελληνική ποίηση του Γκάτσου, έτσι, συνομιλεί με την παγκόσμια διανόηση μέσα από τις βιβλιοθήκες του Χάρβαρντ, σωστά?
Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι είναι. Στεχάζεται στην μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες του Χάρβαρντ. Και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία, πηγαίνω βεβαίως από ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι ζωντανές συνεντεύξεις, μάλλον συζητήσεις, ότι το Χάρβαρντ έχει τη μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων για τη μεταβυζαντινή Ελλάδα, εκτός Ελλάδος. Έχει γύρω, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και γύρω στους 400.000 τόμους. Είναι μεγαλύτερη βιβλιοθήκη, συλλογή βιβλίων για την νεότερη Ελλάδα, τον νεότερο ελληνισμό.
Πολύ ωραία. Κύριε Ροηλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Πιστεύω ότι στο μέλλον, έτσι όπως το βλέπω, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε και να ξαναμιλούμε, είτε για τους Δελφούς και το πολυσχηδές έργο σας εκεί, είτε για όλα όσα κάνετε στην έδρα Σεφέρι στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια σε όλα. Είναι σημαντικό πολύ το έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ,
κυρία Πισαρίωνος, και θα χαρώ και πάλι να έχουμε μια συζήτηση όποτε το θεωρήσετε ωφέλιμο.
Έτσι, έτσι. Θα μιλήσουμε και
καλά.
Πάλι. Να είσαστε καλά κι εσείς.
Σας ευχαριστώ.
Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός, ένας έτσι πρεσβευτής θα λέγαμε του ελληνικού πολιτισμού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθηγητής στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας, στο τμήμα μεσαιωνικών σπουδών, κλασικών σπουδών, κάτοχος της έδρας Γιώργος Σεφέρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και βεβαίως πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε με Τάνια Τσανακλίδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, μια και το αρχείο του σπουδαίου μας ποιητή και στιχουργού. Φυλάσσεται εκεί αυτός ο ανεκτίμητος πολιτιστικός θησαυρός στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εκεί που διδάσκει ο κύριος Ροηλός. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει. Στενοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάρι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό κι όταν γυρίσεις και σε δω, μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Στο σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει. Η καλή παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου λέει. Η φωτιά πληγή που σε καίει δεν λέει να γιάνει. Το πικρό το όνειρο φταίει, τ' αδερφού Μακρυγιάννη. Πόσο